Godmorgen, og det er godt at se jer. Jeg hedder Michael og er 25 år gammel, bor her i København med min kone Elisabeth og læser teologi på Dansk Bibelinstitut. Det er sådan en kort præsentation. Jeg kommer her i kirken normalt, så nogle af jer har forhåbentlig set mig før. Ellers så kommer jeg her for lidt i hvert fald. Men altså, jeg må indrømme, at jeg har været en lille smule nervøs. Jeg har faktisk prædiket her før, men det er lidt en dobbelthed at skulle prædike i sine egne fællesskaber. På den ene side, så er man ret tryg ved det, fordi man tænker, uanset hvor galt det går, så er chancen for at blive ekskommunikeret nok ikke så stor. På den anden side, så vil man også gerne bidrage med noget til fællesskabet, når man har fået lov til det. Så tror jeg, at de fleste, der har en eller anden opgave i menigheden, de har det på den måde. Så jeg har også været spændt, og jeg glæder mig til at dele det, jeg har forberedt. Det er meningen, at jeg skal udfordre jer i dag. Og der er jo en chance for, at nogle af jer bare tænker, skulle det være en udfordring? Og andre af jer tænker, okay, det kan jeg overhovedet ikke overkomme. Men jeg håber, at jeg rammer sådan et niveau, hvor vi siger, okay, det her er virkelig noget, vi kan tage med i vores kirke og arbejde videre på i det 2014, som vi stadigvæk sådan cirka lige er gået ind i. Det er i hvert fald det, der har været mine tanker bag. Vi skal være sammen om en tekst, som vi alligevel ikke rigtig skal være sammen om, fordi jeg bruger den bare som et springbræt til at tale om nogle temaer. Men vi skal alligevel starte med lige at læse teksten, som skulle komme her. Det er fra 1. Johannesbrev, kapitel 2, vers 28 til kapitel 3, vers 3. Og der står, og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke stå med skam over for ham ved hans genkomst. Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Okay, vi tager også 4 og 5 med. Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud. I ved, at han blev åbenbaret for at bære vores synder, og der er ikke synd i ham. Det er Guds ord, som vi skal være sammen om nu. Inden jeg tager fat på min prædiken, så vil jeg også gerne lige, at vi beder om, at Guds ånd må være her nu, til at åbne teksten og til at gøre vores hjerter lydhøre for ham. Ja, far, vi takker dig, fordi du er her nu. Du har lovet, at du er til stede, når vi samles. Du har lovet, at du er her med din hellige ånd. Og det takker vi dig for. Takker dig, fordi at du bor ved troen i vores hjerter. Og du arbejder i vores hjerter for, at vores tillid til dig skal blive større. For at vores frimodighed til at gå ud til en verden, som ikke kender dig, og som er i nød, at vores frimodighed der må vokse. Og det takker vi dig for, at du ønsker at bruge os i din sag. Vil du være her nu og gøre, at jeg må få de ord, jeg skal bruge for at kunne sige det, jeg har forberedt. Og jeg beder dig om, at du må bruge det alle sammen til at ære dig. Far, det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen. Prædikenen vil have 3 pointer, hvor de 2 første er ret korte, og den tredje er mega lang. Og jeg håber, at jeg når alt under tredje punkt, ellers så må jeg bare cut på et tidspunkt. Og det er ikke, fordi der er en prioritering. De 2 første er mindst lige så vigtige som den tredje. Men det er bare fordi, at jeg har været sådan særligt optaget af det tredje punkt. Og det er derfor, det er det, der kommer til at fylde. Det første tema, det er godt begyndt eller halvt fuldendt. I den her tekst her fra Johannes, så starter Johannes med at sige, og nu, kære børn, bliv i ham. Der er simpelthen en befaling om, at vi skal blive i Kristus. Og det er jo ikke særlig meget udfoldet lige præcis i vores tekst, hvad det betyder. Så derfor så har jeg fundet et andet sted også, hvor Paulus han skriver det lidt mere udførligt. Det er 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 1. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Kristendommen er en stor invitation til at komme ind i en ny relation med Kristus. Vi bliver simpelthen kaldt ud af mørket og ind i lyset. Men det at være flyttet fra mørket til lyset er ikke en garanti for, at man altid vil blive i lyset, desværre. Og det er derfor, vi har gudstjenester. Det er derfor, vi har fået Bibelen, som vi dagligt kan læse i. Det er derfor, vi har fået bønnen, så vi kan være i en kontakt med Gud. For at vi skal blive bevaret i den tro. Hvis vi på et tidspunkt glider ud af lyset og ind i mørket igen, så er det til ingen nytte, at vi kommer til tro. Og det er sådan en, hvad kan man sige, en dyster tone, der kan ligge over det. Men det er også bare for at skærpe os, gøre os opmærksom på, at det altså er vores virkelighed. At selvom vi har Kristus, så er det vigtigt, at vi bliver bevaret i ham. Hvad er det, vi skal holde fast ved? Jo, vi skal holde fast ved det ord, som der er blevet forkyndt. Evangelium, det betyder jo et godt budskab. Og evangeliet er et godt budskab om en person. Så vi skal holde fast ved det gode budskab om en person. Personen, det er Jesus. Paulus han siger i et andet brev, Romerbrevet kapitel 8, vers 1, så er der nu ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Det gode budskab, det er, vi kan få lov til at være i Kristus. Og det er knyttet til den ene person, Jesus Kristus. Uden ham, så er der ikke noget godt budskab. Og det er ham, vi skal holde fast i. Et hvert menneske er fra starten fortabt i sin synd, men kan få lov til at blive tilgivet, få nåden hos Gud, fordi Kristus han har betalt for vores synd. Og det er altså det første punkt, kan man sige, at hvis du ønsker at være i en relation til Gud, også i evigheden, så må du holde fast ved det her budskab om, at Jesus han har frelst dig ud af mørket, og ind i lyset, ind til fællesskab med sig selv. Ja, det var allerede punkt 1. Jeg håber, at nogle af jer har hørt det her budskab før, sådan at det ligesom bare kan være en påmindelse om det gode, som vi har ved vores tro på Gud. Det næste, det er så i Johannes brev kapitel 3, vers 1, så står der, Gud, han har vist sin store kærlighed til os, og det har han ved, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Vi er Guds børn her og nu. Og jeg er vokset op i et hjem i Vestjylland, hvor det at kalde Gud for far, det var noget helt naturligt. Altså, jeg er Guds barn. Det var noget, jeg hørte nærmest hver eneste dag. Vi bad til Gud som vores far, og vi talte om os selv som Guds børn. Og det har måske gjort mig en lille smule immun over for at forstå, hvad er det egentlig, det betyder, at jeg er Guds barn? Og hvorfor er det, at Johannes han siger, at det er så stort? Hvorfor er det et udtryk for stor kærlighed? Og der er jeg blevet mindet om her på det sidste, at når man læser i det gamle testamente, så får man jo det indtryk, det gør jeg i hvert fald, at Gud han er anderledes, end han er i det nye testamente. Gud i det gamle testamente, han kan godt virke som en meget streng Gud, en meget hævngerrig Gud, en meget vred Gud. Der sker mange ting i det gamle testamente, som jeg har svært ved at forene med mit billede af Gud. Det ved jeg ikke, om I kender. Og det kan være forvirrende at læse først i det gamle testamente, og så i det nye testamente. Men der har jeg fået øjnene op for, at den vrede, jeg møder hos Gud i det gamle testamente, den har han også i det nye testamente. Der er bare sket det, at imellem Guds vrede og mig, der er der kommet en person ind, som har taget vreden på sig. Men vreden er den samme, men den rammer bare ikke mig, den rammer Kristus. Vi skal forstå det sådan, at korset, det er simpelthen Guds udtryk for, hvor vred han er over synden. Det, at Jesus han hænger på korset, det er ikke bare, at nej, hvor er det flot, at Jesus han var villig til at dø for andre. I det øjeblik, Jesus han hænger på korset, der sænker mørket sig over jorden, og Guds vrede og forbandelse havler ned over ham, for at den ikke skal ramme os. Et hvert menneske, der er uden for Kristus, bliver mødt med den samme vrede, som vi kan møde i det gamle testamente. Et hvert menneske, der er i Kristus, går fri fra vreden, fordi den har ramt ham. Og det er derfor, det er så stort for Johannes, som kender det gamle testamente, at den vrede, vi kan læse om der, ikke rammer os. Fordi der er en anden, der har været villig til at gå imellem. Igen bare lige to vers fra Paulus, som udfolder det her. Galaterbrevet kapitel 3, vers 13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Jesus var forbandet, Jesus var udstødt. Gud han vendte ham ryggen på korset, for at det aldrig skal ske for os, at Gud vender os ryggen. Det er det offer, som Kristus han gav på korset, og det er det, vi får lov til at fordele i ved troen på ham. Romerbrevet kapitel 5, vers 9-10a, bare lige den første del der. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud ved, at hans søn døde. Kristus, han gik ikke i stedet for os på korset, tog ikke vreden på sig, fordi vi var superkristne, eller fordi vi kom i Nordvestkirken hver søndag. Fordi han elskede os, så gik han ind i døden, før, eller mens vi stadigvæk var fjender, før vi overhovedet havde forliget os med Gud, så forligede Kristus os med Gud. Og det er altså det, som Johannes, han ikke kan lade være med at udtrykke som andet end en stor lovprisning til den kærlighed, Gud har vist os. Ved at have en vrede over synden i vores liv, men som han selv sætter sig imellem for at undgå, at vi skal straffes. Det er det, som er hele kernen i evangeliet. Det er det, vores tro den lever på. Det er det, vores tro den dør i, for at vi skal opstå igen til evigt liv med Gud. De her to punkter, nu er jeg færdig med de to første, godt hørt, det var sådan rimelig kort, så vi igennem evangeliet. Men det er altså også fundamentet for det, jeg nu vil sige, hvor jeg vil prøve at udfolde en udfordring til jer, som jeg også synes springer af teksten fra 1. Johannes brev. Men jeg vil bare ikke have det på mig, at jeg kommer med en udfordring, uden at det sker på grundlag af evangeliet. Fordi det synes jeg er problematisk. Men i teksten her fra 1. Johannes brev, så siger Johannes også, at når han åbenbares, altså Jesus, så skal vi ikke stå ved skam over ved ham, ved hans genkomst. Og vi ved, at når han er retfærdig, så forstår vi, at enhver, som gør retfærdigheden, er født af ham. Der er simpelthen et kendetegn for dem, som er født af Gud, som tror på ham, og det er, at de gør retfærdigheden. Hvad betyder det? Og som vi har sunget et par gange nu her, så står der også, at når Jesus han kommer igen, så skal vi se ham, som han er. Og hvad betyder det egentlig at se Jesus, som han er? Det vil jeg prøve at sige noget om nu. Oftest, når vi taler om, at Jesus han kommer igen, og vi skal se ham, som han er, så tænker vi, at vi skal se Jesus som den her kærlige frelser, som nu endelig forløser os af vores smerte, af vores synd, af vores nød og døden. Og det er også rigtigt, og det er sandt. Men der er altså et andet perspektiv, som knytter sig til, at Jesus han viser sig som den, han er. Og det er faktisk særligt bundet op på en tekst fra Matthæus evangeliet kapitel 25, hvor Jesus han selv fortæller, hvad der egentlig skal ske, når han åbenbares. Det er det, man kalder verdensdommen. Og vi skal ikke læse hele teksten, men det her det er den sidste del, som jeg bare lige vil bruge for det næste, jeg skal sige. Det er Jesus, han siger selv til disciplene. Der skal også de sige til ham, altså det er bukkene, der er blevet skilt fra og ikke kommer med i Guds rige. Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Jesus han udfordrer os og siger, at den her verden er propfuld af mennesker, og at hvert menneske møder jeg med Kristus i sig. Det vil sige, at hvert menneske, jeg handler overfor, er egentlig et udtryk for mit forhold til Jesus. Det er vores konkrete udfordring hver eneste dag. At når vi møder mennesker på vores vej, som er i nød, så må vi møde dem som om, at det var Kristus selv. For Kristus siger selv, at han er i dem. Det synes jeg selv er en stor udfordring. Jeg ser det som om, at der er to slags nød i verden, som vi må forholde os til. Der er en åndelig nød. Den nød, at mennesker ikke kender Gud for langt de flestes vedkommende. Vi er kaldet til at gå ud med evangeliet. Vi er kaldet til at være i mission. Vi er kaldet til at møde vores naboer, kolleger og venner med evangeliet om, at Jesus han har frelst os. Og så er der også en værtslig nød, eller en timelig nød, eller hvad man skal kalde det. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, hvis ikke man er prædikant. Den nød, som vi kan se hver eneste dag rundt omkring os, den har Gud faktisk kaldet os til at gribe ind over for. Når vi ser nød omkring i verden, så er kirken sat på jorden for at handle ind i den nød, for at kalde mennesker ud af nøden ved at være noget for dem. Der er rigtig meget nød i verden, hvor vi som kirke får lov til at bære som sådan et kollektivt jeg. Det er umuligt for det enkelte menneske at frelse hele verden ud af nød og elendighed, og derfor så kan vi fordele nogle opgaver som kirke, og det er ret praktisk. Fordi så kan vi også få lov til at bruge vores nådegaver på de områder, hvor vi er stærke, og hvor Gud han udruster os. Og vi kan få lov til at virkelig at gå engageret ind i en del af kirkens arbejde. Det er rigtig godt. Og det er jo noget af det, som vi også prøver at gøre her i Nordvestkirken, ved at have simpelthen forskellige arbejdsgrene, man kan engagere sig i. En nød for hjemløse, en nød for indvandrere, en nød for ældre, en nød for syge osv. Og det er rigtig godt, at vi som fællesskab kan bære det sammen. Og jeg vil ikke tage noget fra det her med, at vi som kirke bærer sammen. Men det er alligevel lidt mere min mission nu at prøve at udfolde den konkrete udfordring til dig. Til os som individ, hvordan vi som kristne er kaldet til selv at engagere os i den globale nød. Jeg ved godt, det lyder helt vildt, men det er altså målet nu. Hvordan er verden i nød i dag? Det vil jeg faktisk prøve at give jer nogle tal på nu, for I skal prøve at begynde at forstå, hvad det er for nød Gud han ser, for at vi kan engagere os selv i den nød. I forhold til de unåede, altså dem, som endnu ikke tror på Gud, og unåede, det betyder faktisk også dem, som ikke har hørt om Kristus. Altså de har ikke engang afvist det endnu, for de har ikke hørt om det endnu. På verdensplan, der er der cirka 7,1 milliarder mennesker. Det kan godt være lidt svært at tælle, hvis man skal prøve at regne ud, hvor mange der bor i slumkvarter og sådan noget. Men 7,1 milliarder mennesker, 2,7 milliarder bekender sig til kristendommen. Og bekender sig til kristendommen, det betyder også, at vi er 5,2 millioner kristne i Danmark. Og det er jo ikke den måde, vi normalt taler om Danmark på, men det er bare for, at I skal vide, det er altså med i den statistik. 2,91 milliarder, altså næsten 3 milliarder mennesker på verdensplan er unåede, har aldrig hørt om evangeliet, og har egentlig ikke direkte adgang til budskabet om Jesus. Så ved jeg godt, at nogen vil sige, at vi har jo altid internettet, men der er ikke kristne i et område, som kan fortælle dem om Jesus. De er unåede. Det svarer til 41% af verdens befolkning. Det er et voldsomt stort tal. Jesus han siger, at vi skal gå ud i alverden og forkynde evangeliet. Og det, indtil nu, så må vi indrømme, at vi har kun nået 60% på 2.000 år. Det er kirkens, PT, hvad kan man sige, projektbeskrivelse, at vi mangler 41%. De her 41%, de bor primært i det, man kalder 10-40-vinduet. Og det er det, jeg har ramlet ind i verden her. Det vil sige Nordafrika, Mellemøsten og så faktisk den største del af Asien-området. Og det breder sig også ned i de her, hvad kalder man det, Sydøstasien og ned mod Australien. Men i det her område her, der er der stort set ingen kristne, og der er stort set ingen adgang til at høre noget om Kristus. Okay, det er så ude i verden. Det kan godt være lidt svært lige nu her at sige, hvordan er det, jeg skal engagere mig i missionen i Egypten eller et eller andet. Men hvis vi tager Danmark. Danmark er et multietnisk samfund, multiglobalt samfund, hvis man kan kalde det det. Kommer det ikke her? Skulle det gerne. Nå, okay, jamen jeg tager bare lige tanden her så. Næsten 28% af de folkegrupper, vi har i Danmark, det er den røde boks her, de er unåede med evangeliet. Det vil sige iranere, afghanere, sudanere og alle mulige andre folkegrupper, som kommer til Danmark, og som lever i afgrænsede sociale fællesskaber, hvor der ikke er kristne, og hvor de derfor ikke møder kristne. Det er noget, der hedder The Joshua Project, sådan et stort missionsselskab i USA, der laver de her statistikker. I vores samlede befolkning i Danmark, der svarer det til 4,5%, som lever i Danmark, et kristent land, men som aldrig har hørt om evangeliet. Så det er ikke bare rundt omkring i verden i 10-40-vinduet, at mennesker ikke er nået med evangeliet. Det gælder også vores eget samfund. Og der tænker jeg i hvert fald, at vi som kristne må have en første prioritet på en eller anden måde at sige, at der er simpelthen mennesker i vores egen kultur, som ikke har direkte adgang til evangeliet, fordi vi ikke er til stede i deres fællesskaber. I forhold til de nødlidende, så, og det, nu, det bliver rysten, eller det er rystende for mig, jeg har meget svært ved sådan at kapere det, men nu prøver jeg lige at dele det alligevel. På verdensplan så er der 868 millioner mennesker, der er underernæret, og det betyder, at de ikke indtager nok kalorier til at kunne opretholde kroppens vel. Mennesker, der ikke spiser hver eneste dag, men som svulmer op og bliver fede, fordi at de får det forkerte indtag, når de endelig spiser, og deres krop ikke kan magte og lige pludselig at få energi, som der skal bearbejdes. 868 millioner mennesker. Og det er altså kun de folk, der er underernæret. Det er ikke dem, som sulter en gang imellem, eller som bare får måltid mad en gang om dagen. De er ikke talt med i den her statistik. Der er 18 millioner mennesker, der dør hvert år på grund af fattigdom. Fattigdomsrelateret dødsfald. Det svarer til 34 mennesker i minuttet, eller en hver andet sekund. Og jeg har tænkt lidt over det. Jeg har sådan planlagt cirka, at den her prædiken skal tage en halv times tid. Hvad svarer det? Er det 1000 mennesker eller sådan noget, der dør, mens jeg prædiker? Det er jo forfærdeligt at tænke på. Jeg ved ikke, hvad er vi 100 herinde? Og så gang det med 10, som bare dør under prædikenen. af fattigdomsrelateret sygdom eller af fattigdomsrelateret livsstil. Jeg prøver at tage en graf med bare lige for at vise jer det. Nå, nu kommer det der. Det her, det er simpelthen millioner af døde i det 20. århundrede. Den øverste, det er fattigdom på verdensplan, fattigdomsrelateret døde siden 1990. Og nedenunder, der ser jeg så nogle af de der store krige, som vi siger udryddede så mange mennesker. Vi har 2. verdenskrig, 60 millioner. Maos forfølgelse i Kina, 30 millioner. 1. verdenskrig, 17. 400 millioner siden 1990 har måttet give sit liv på grund af fattigdomsrelateret livsstil. Det er et voldsomt stort tal. Og det bliver faktisk endnu værre, synes jeg, hvis man ser på børnene. 5 millioner børn dør hvert år på grund af underernæring. Altså ud af de 18 millioner, der er 5 millioner af de her børn. Nu synes jeg ikke lige, den reagerer dernede. Super. 70% af de her lever i bare 10 lande. Det vil altså sige, hvis man som vestlænding, som har mange penge, ønsker at engagere sig i det her, så kan man altså begrænse sit engagement til 10 lande. 10 lande på verdensplan, og man når 70% af de børn, som dør på grund af fattigdom. Det mest beskæmmende, det er faktisk, at der bliver produceret nok mad hvert eneste år. Der er nogle af jer, der læser naturvidenskab, så hvis jeg bevæger mig ud i noget, jeg ikke har forstand på nu, så må jeg lige rette det bagefter. Der bliver produceret 2720 kilokalorier per mand per år. Og så vidt jeg forstår, så betyder det, at det er nok kalorier til, at et menneske kan opretholde sit liv. Problemet er bare, at det ikke bliver fordelt. For eksempel i EU, så har vi nogle restriktioner, som gør, at vi holder på vores varer, vi holder priserne høje for, at vi kan bevare en høj levestandard, og som gør, at tredje verdens lande ikke har adgang til nogle af de varer, vi producerer, fordi de simpelthen ikke har råd. Så verden har nok. Verden har nok til, at alle mennesker kan få, hvad de har brug for at kunne opretholde livet. Men vi fordeler simpelthen tingene forkert. Og som kristne i Danmark, så bidrager vi til det, fordi vi ikke har en stemme i det her, som gør, at vi kan udfordre systemet. Det her, det er ikke et spørgsmål om politisk overbevisning. Det er et spørgsmål om at sige, at verden den er uretfærdig, og hvad gør vi som kristne ved det? Ser man på verdensplan, så er der de 25% rigeste, de ejer 90% af indkomsten. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er alle her i kirken inkluderet. Hvis man er på SU som mig selv, så er man i top 18. Altså de øverste 18% rigeste i verden er en SU i Danmark. Jeg mener ikke, så vidt jeg ved, så er der ikke nogen i Danmark, som lever for mindre end en SU. Så derfor så er vi alle sammen med i det. Vi er altså nogle af dem, der ejer 90% af verdens beholdning. Ja, jeg håber, I kan klare lige at tale, men 2 milliarder mennesker har ikke adgang til basal medicin. Og hvad betyder det? Det betyder, at 2,1 millioner mennesker om året, altså af de her 18 millioner mennesker, der er der 2,1 millioner, der dør af diarré. Jeg har aldrig hørt om nogen, der er død af diarré i Danmark. Jeg ved ikke, om det sker en gang om året eller sådan noget i den stil. Men 2,1 millioner mennesker dør af diarré, fordi de ikke har adgang til basal medicin. Det er ikke, så vidt jeg kan forstå, så er det ikke, fordi det er dyrt at producere medicin, som kan begrænse diarré. Men vi har priserne pumpet i vejret i Vesten, fordi vi gerne vil have det for os selv. Og I kan se det for tuberkulose og malaria også, hvor medicinen også er produceret her i Vesten. Og så bare lige det sidste tal. Okay, den smuttede hurtigt. Men 783 millioner mennesker har ikke adgang til rent vand. Godt, nu har jeg pumpet jer med tal, og jeg håber, at I begynder at få en forståelse af, at verden den er way out, så snart vi bevæger os uden for Danmark. Der er rigtig mange mennesker, som er i nød, rigtig mange mennesker, som ikke kan klare sig. Og der er rigtig mange mennesker, som stadig ikke er nået med evangeliet. Det er de her to perspektiver, jeg har. Når jeg hører alle de her tal, og når jeg har siddet og læst dem, de her tal, jeg brugte min juleferie på at læse det, så jeg havde sådan, vi fejrer Kristus, og så kan jeg se, verden er i nød og sådan noget. Jeg havde sådan en mærkelig jul, faktisk. Men når vi hører om de her ting, så kan jeg i hvert fald hurtigt miste modet og tænke, hvad i verden kan vi gøre ved det? Det er så massivt, det er så stort. Hvad kan vi gøre? Der er så mange mennesker, som vi forkynder evangeliet for, som ikke gider tage imod. Og de her problemer med verdens nød kan primært forandres på politisk eller transnational plan. Hvad kan jeg som enkelt individ gøre? Og jeg vil gerne prøve at indgyde os lidt håb. Et håb om, at vi kan gøre noget. Hvis en person møder et andet menneske med evangeliet, og vi er 2,7 milliarder kristne, så er vi allerede over halvvejs. I forhold til de nødlidende, i de skandinaviske lande, Danmark, Norge og Sverige, der er vi 19,1 millioner indbyggere samlet. Hvis alle af os giver penge, så et menneske ikke skal dø af fattigdom hvert år, så er der ikke flere, der må give livet på grund af det. Det er et spørgsmål om, at en person giver til en anden, og en person møder en med evangeliet. Så sker der noget. Jeg ved, det er lettere sagt end gjort, det ved jeg godt. Men vi kan tale det ned i et niveau, hvor vi faktisk kan være med. Fordi vi er mange mennesker, der har ressourcerne, og sammen vil vi kunne bære en stor del af verdens befolkning ud af fattigdom og møde rigtig, rigtig mange mennesker med evangeliet. Okay, har du noget, du kan give? Lad os bare sige økonomisk. Har du noget, du kan give? Rigtig mange af os synes jo, vi har ikke nok penge, og i hvert fald os, der er på SU, vi brokker os over det, og vil have flere penge fra staten og sådan ting. Men bare lige et eksempel fra mit eget liv. 1. oktober 2013, der stoppede jeg som ungdomskonsulent i LMU, og gik over til, hvor min eneste indkomst, det var SU. Jeg havde en lønnedgang på ca. 1000 kroner om måneden. Jeg har ikke manglet de penge siden. Jeg har ikke sådan tænkt over, at det skulle være det store problem. Så her den anden dag kom jeg så til at tænke på, okay, det betyder jo rent faktisk, at jeg i min tid som LMU-konsulent kunne have givet 1000 kroner om måneden, 20% af min indkomst, til mission, til fattigdomsbekæmpelse. Det gjorde jeg ikke, men det kunne jeg godt have gjort, for jeg kan jo se nu, jeg mangler ikke de penge. Jeg har ikke ændret levestandard siden 1. oktober. Og mit spørgsmål det er bare, hvad med dig? Altså, hvad kan du egentlig, hvis du tænker efter det, undvære i dit liv for at møde den her verdens nød? Hvis du har købt en ny bil, et nyt hus, en ny computer, nyt tøj, eller du skal ud og rejse eller sådan ting, hvor mange penge spenderer du på det i forhold til det beløb, du er villig til at give op, for at andre mennesker skal komme ud af fattigdom? Eller har du det egentlig sådan på bunden, uden du siger det højt i kirken eller til andre, at din luksus den er vigtigere, end at mennesker dør, fordi de ikke har, hvad de skal bruge? Det er det helt basale spørgsmål, vi er nødt til at stille os selv. Os, der har i overflod, hvad gør vi ved det? Og der er ikke nogen vej ud om det, fordi vi alle sammen lever i den rigeste del af verden. Så er det en udfordring, der gælder for hver eneste af os. Og jeg minder bare lige om, at Kristus selv siger, at når han kommer igen, så vil han vurdere os på det. Det er ikke, jeg ønsker ikke at give dårlig samvittighed. Jeg ønsker, at vi skal have en frugtbar vej frem. At vi skal gå hjem og tænke, hvad kan jeg gøre for at imødekomme det her? Og så synes jeg, det er værd at bemærke, at der er rigtig, rigtig mange steder i Bibelen, hvor den enkeltes indsats, på trods af hvor plat det ligner, faktisk har en helt afgørende værdi. Jeg har fundet 4 eksempler, man kunne sikkert finde flere. For eksempel Matteus kapitel 14, hvor Jesus han skal til at brødføde 5.000 mænd for uden kvinder og børn. Og de finder en lille dreng med en madpakke, 5 brød, 2 fisk, og Jesus han velsigner det, og alle får mad nok. Der står jo rent faktisk disciplene, siger højt, hvad skulle det der bidrag overhovedet kunne gøre i forhold til den her store nød. Og Kristus siger, det er ikke bidragets størrelse, men det er min magt, der er den afgørende. Og han brødføder hele den her store skare. Et andet eksempel, hvor Jesus er i gang med at oplære sine disciple, Markus kapitel 12, hvor de står ved templet, og der kommer en fattig enke, og ligger et par småmønter. Altså et par småmønter, det har ingen værdi, altså rent materielt, rent økonomisk, har det ingen værdi. Og Jesus han siger, hun har givet af sin rigdom. For hun har givet af det hjerte, der erkender, at Gud han ejer alt, og vil bruge det til det fælles bedste. Beløbet var ingenting, men indsatsen var enorm. Det er det samme med mig. Jeg ved godt, jeg forandrer ikke verden, hvis jeg giver 1000 kroner til Røde Kors, når jeg kommer hjem herfra. Det vil ikke være det, der redder hele verden. Men Jesus siger lige præcis, det bidrag er afgørende, fordi at Gud han kan bruge det i sin magt. I forhold til evangelisation, Philip i Apostlenes Gerninger kapitel 8, han er midt i en vækkelse i Jerusalem. Og så får han at vide, at han skal gå ud på vejen til Damaskus, fordi der er øde. Prøv at forestille jer det. Prøv at forestille jer at stå herude på Emdrup Torv, ikke også? Og der er 1000 mennesker fra kvarteret, der står der. Og jeg står bare og forkynder, og folk omvender sig i hobetal. Og så kommer Gud og siger til mig, Michael, gå ud i skoven. Gå ud i skoven derude. Der er ingen mennesker derude. Det er meget bedre. Og jeg står sådan og tænker, kan du ikke se det? Kan du ikke se den vækkelse, der er omkring mig? Men Philip han går, og han møder den etiopiske hofmand, giver evangeliet til en person, som måske har rejst tilbage til Afrika og har startet vækkelsen der. Vi kan i hvert fald se, at den afrikanske kirke er en af verdens ældste. Igen, det var en til en mission, som gjorde, at kirken lige pludselig blev ført til et nyt kontinent. Eller den tekst, som er prædiketeksten i folkekirken i dag, som Niklas han også lige henviste til. at den skøge Jesus, han møder ved brønden i Johannes evangeliet kapitel 4, bliver omvendt og går tilbage til sin by og deler evangeliet. Og så står der, at hele byen omvender sig. Hun går fra at være udstødt af fællesskabet, og hendes ord har ingen værdi i det fællesskab. Men Kristus bruger hende, og lige pludselig så åbner byen sig for det her budskab, som frelser dem. Dit bidrag, uanset hvor småt du synes det er, uanset hvor lidt du synes du kan give for at imødekomme verdens nød, både åndeligt og timeligt, så siger Kristus, dit bidrag det er vigtigt. Dit bidrag det har noget at give. Og det synes jeg, det skal give os den frimodighed, som gør, at vi begynder at handle. Den eneste tilgang, som ikke får nogen ros, det er den passive. Jesus han siger i teksten lige inden verdensdommen, som jeg har læst, der giver han en lignelse om de betroede talenter. Der er nogle mennesker, der får en løn, som de skal forvalte. 10 talenter, 5 talenter, 2 talenter og 1 talent. Den mand, der får 1 talent, han synes ikke, at han er lidt bange for sin herre, og derfor graver han den ned og forvalter den ikke. Han tør ikke at sætte den i spil. Og den her herre så kommer hjem, så bliver han rasende over, at hans tjener ikke har nogen tillid til, at det her det kunne forvaltes, at det ikke kunne bruges og bringes i spil. Jeg tror faktisk, vi skal forstå det så radikalt, at lige præcis i dit liv i dag, der får du det budskab at vide, at det ikke er okay længere, hvis du er passiv. Du kan ikke forsvare med Bibelen i hånden en passiv levestil over for verdens nød, hverken åndeligt eller timeligt. Vi har ikke den samme indsats, vi skal gøre. Vi har ikke én model, vi bare kan tonse ned over hovedet på en anden, som vi skal følge. Men vi har alle sammen krav, eller vi har alle sammen fået den her befaling om at gå til verden i dens nød. Og vi er simpelthen nødt til at begynde at handle på det. I 1. Mosebog kapitel 4, vers 10, der siger Gud til Kain, din brors blod skriger til himlen. Gud han ser ned på en uretfærdighed i verden, og han siger, at det blod det skriger til himlen. Gav vide, hvad 1 million mennesker, der dør af fattigdom om året, det råber til Gud. Og en kirke i Vesten, der har midlerne, men ikke gør noget. Jeg ved det ikke. Det er ikke sådan, jeg siger, at så er det nødvendigvis på den her måde, det er. Men vi er nødt til at stille os selv de her spørgsmål. Et par kapitler senere, lige inden Gud han smadrer jorden i syndfloden, fordi at den er så ond, så står der, at Gud han sagde, at jorden var fordavet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordaveligt. Jorden, verden, den har rigtig meget nød, rigtig meget undertrykkelse. Og det er menneskets ansvar. Det er os, der forvalter jorden. Det er os, der står med magten i hånden. Det er os, der har fået givet det at forvalte jordens ressourcer. Og når der er nød i verden, så er det menneskets ansvar. Og det gælder altså hver enkelt af os. I det øjeblik, vi vælger at være passiv, så accepterer vi tingenes tilstand. Og det er som sagt den eneste tilgang til det, som Bibelen ikke anerkender. Romerbrevet kapitel 10, vers 14-15. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Og hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Når mennesker de ikke tror på Gud, så skal det være fordi, at de har afvist vores budskab. Det skal ikke være fordi, kirken ikke har villet gå. Gud han giver en invitation, hvor han siger, har du lyst til at tro på mig og få det evige liv som gave? Så kan det godt være, at mennesker siger, nej, det gider jeg faktisk ikke. Jeg vil hellere være i fortabelsen i evigheden. Okay, du har afvist den invitation, du har afvist Guds nåde. Men det skal ikke være sådan på dommedag, at folk de står foran tronen og går fortabt, fordi kirken var passiv. Fordi vi levede i vores magelighed, fordi vi ikke turde at gå, selvom Jesus han har sagt, at han har al magt i himlen og på jorden. Min pointe, og det er afsluttende, den er helt vildt simpel. At der kommer bare et tidspunkt i et hvert menneskes liv og en hver kirkes liv, hvor det at vende ryggen til verdens nød ikke længere går. Mission og social retfærdighed, det er ikke for de få. Mission, det er ikke sådan, at vi ansætter Kim, og så er missionen løst. Eller at vi har en venskabsmiddag, som vi sender nogle stykker til at stå for, så har vi taget os af social nød. Det er for enhver i kirken, at vi er nødt til at engagere os i vores verdens nød og elendighed. Vi er kaldet til at gå, uanset hvad det er for et bidrag, vi kan give, uanset hvor lille vores bidrag så end er. Når Jesus han kommer igen, så skal vi se ham, som han er. Og spørgsmålet er, hvordan vil han se på os? Hvordan vil han se på dig? Opsamlende. Den her tekst, synes jeg, har tre pointer. Vi skal blive i evangeliet om Jesus. Vi er kaldt ud af mørket ind i lyset, fordi det kun er Jesus, der kan frelse os. Vi er børn af Gud, og det er stort for os, fordi vi får lov til at gå fri fra den vrede, som han har over for synden. Og vi er kaldet til at gribe ind i menneskers nød, både den åndelige og den timelige. Og vi har reelt ingen gode argumenter for at lade være. Det er sådan set bare det, jeg synes, teksten siger. Jeg håber meget, at nu vil jeg lige bede, og så håber jeg, at vi kan bruge 2 minutter på, at man bare lige får lov til at synge det en enkelt gang. Sådan at der er en chance for, at den her refleksion kan starte, og vi måske kan få en samtale med hinanden om, hvordan hver enkelt kan bidrage til at imødekomme verdens nød. Ja, nu vil jeg lige bede. Far, vi takker dig, fordi at det er sandt, at du har frelst os af noget. Takker dig, fordi det er sandt, at der ikke er frelse i nogen anden end dig. Og derfor takker vi dig også for, at du kom til jorden for at opsøge og frelse det fortabte, og derfor også os. Og far, jeg mener, at det er helt tydeligt, at du i Bibelen ønsker, at vi skal gribe ind i den her verdens nød og elendighed. At du sender os ud, fordi at du ønsker, at vi skal bidrage til at skabe en bedre jord og invitere mennesker ind til det evige fællesskab med dig. Far, vil du give os frimodighed og gavmildhed til at bidrage til, at den her verden bliver bedre, og den bliver mere efter din vilje. Far, vil du give hver enkelt det, vi har brug for at vi kan engagere os i det her. At vi må gå frimodigt, fordi du kalder os. Far, vil du velsigne alle, der er her, vil du bevare os i troen på dig, og lad os vokse i glæde og tillid til dig. Det beder jeg dig med dit mægtige navn. Amen.